Situācija ir politiski nestabila. Kas attiec uz rezultātiem, tie būs zinām šodien, tātad sestdien. Kāpēc tik ilgi viņiem tās balsis jāskaita? Tāpēc, ka Ziemeļīrijā, ņemot vērā tos konfliktus, tā skaitā militāra rakstura konfliktus, kas tur ir bijuši senatnē, tātad tā vēlēšana procedūra ir stingri reglamentēta. Un tā politiskā situācija ir nestabila tā iemesla dēļ, teiksim, ka tie spēki, kas ir par labām attiecībām ar Īriju, tā iemesla dēļ, ka pēc Brexita Īrija būs Eiropas Savienībā un Ziemeļīrija, protams, Lielbritānija esot Eiropas Savienībā, no tā bija liela ieguvēja, tīri ekonomiskā ziņā, cilvēku brīvu pārvietošanās un tā tālāk un tā tālāk. Tagad, protams, tā visa vairs nebūs pēc tam, kad beigsies sarunas un Lielbritānija būs izstājusies no Eiropas Savienības. Es teiktu tā, ka tie tādi stingri nacionalistiskie spēki, viņi Ziemeļīrijā ir mazākumā. Tā politiskā aina ir divdaļīga. Tad pirmkārt, Ziemeļīrijā pastāv daudzpartiju sistēma. Vadošās partijas ir divas, Sinn Féin, kas pārstāv, teiksim tā, nacionalistiski, proīriski orientētos politiskos spēkus, un šai organizācijai bija arī izteikts militārais spārns, un ir protestantiskā demokrātiskā unionistu partija, un šīs divas partijas, divainā kārtā līdz tai krīzē, kur jūs pieminējāt, viņas veidoja valdību, jo viņām ir vairākums. Par abām vēlēšanās līdz šim ir balsojuši aptuveni 25% vēlētāji. Un tad ir vēl citas partijas, sociāldemokrātiskie leiboristi, Ulsteris unionisti un vēl citas partijas. Atkarībā no tā, kāds būs tas vēlēšana rezultāts, nu tad var sagaidīt vainu, ir divas iespējas, vainu šī lielā koalīcija, kas nozīmē, ka nebūs nekādu tu referendumu par pievienošanos Īrijai vai izstāšanos no Lielbritānijas līdzīgi kā Skotijā un palikšana Eiropas Savienības sastāvā, tas nav iespējams pie lielās koalīcijas. Cits variants ir nevis kāda cita koalīcija, bet Londonas valdības tiešā pārvalde, ko Anglijas parlaments un valdību var noteikt. Ja gadījumā šīm partijām neizdodas vienoties par valdību, jo tur tā valdība ir jāsastāda relatīvi ātri, ja tas nenotiek, tad ir jārīko jaunas atkal parlamenta vēlēšanas, un to Londona, protams, nevēlēsies pieļaut, jo tas varētu destabilizēt situāciju tālāk, un tādi tie scenāriji.
Tas valdošais noskaņojums Ziemeļīrijā saistībā ar Brexit nevar atkal atkārtoties senā vēsture ar vardarbību un ar protestiem, kas nu, ir kādreiz tieši
tas, bijuši. Jā, tieši tas ir tas, no kā Londona visvairāk baidās, un tāpēc, protams, ja tur izrādīsies, ka tie politisko spēku samēri ir tādi, kas nu, neļauj cerēt uz kaut kādu politisku stabilitātu un izlīgumu, tad varētu būt problēmas, jo tās problēmas, kuras tur tiek risinātas, pat labam nav saistīts ar kaut kādu Ziemeļīrijas izstāšanos no Lielbritānijas, tur situācija nav tāda, kā Skotijā. Tie formālie iemesli bija ar ekoloģiju saistīta kurināmā problēma, kuru tur nevarēja vienoties, kas un kā finansēs un vai tas ir izdevīgi vai nav izdevīgi. Tā ir viena lieta un otra lieta, ko nacionālisti savukārt, nu, dažādās politiskās organizācijās pārstāvētie, it īpaši Sinn Féin, viņi gribēja panākt īrijas valodai oficiālu statusu piešķiršanu līdzās angļu valodai. Un protams, nu, ka unionisti un visi pārējie, tā teikt, pro lielbritāniski un pro angliski noskaņoties spēki to nevēlējās pieļaut nekādā veidā. Un teiksim, tur tajā priekšvēlēšana politikā tā runa bija tāda, ka Ziemeļīrijā vairāk cilvēku runā poļu valodā nekā īru valodā. Pagaidām tie jautājumi, dienas kārtības jautājumi ir saistīti ar Ziemeļīrijas lokālajām dzīves problēmām un politisko spēku sastarpējām attiecībām. tas, no kā Londona baidās, teiksim, konservatīva valdība un premjera Meja, ir tas, ka, teiksim, tad, kad sāksies sarunas par Brexit, tad varētu, protams, sākties kaut kāda viļņošanās, tāpat kā Skotijā, tā iemesla dēļ, ka, protams, nu, Ziemeļīrija un arī Skotija, viņas būs zaudētājas saistībā ar izstāšanos no Eiropas Savienības.
Skotu nacionalistu līdere Nikola Sturgeona arī jau šonadēļ ir brīdinājusi par to, ka varētu sarīkot neatkarības referendumu, jo nav vienisprātis ar Liebritāniju par šo izstāšanos no Eiropas Savienības. Cik reāls šāds scenārijs ka būs?
Es domāju, ka tas ir ļoti nerealistisks scenārijs vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, kas attiecas uz pašu situāciju Lielbritānijā. Tā iepriekšējā balsošana, kurā 14. Gadā Skotu vairākums nobalsoja par palikšanu Lielbritānijas sastāvā, tā balsošana notika balstoties uz vienošanos, ko bija panākusi Skotijas tā vietējā valdība ar Londonas valdību. Tas referendums faktiski bija tāds savā ziņā likumīgs. Ja? Pat laban nekādu tādu vienošanos nav, un līdz ar to sarīkot kaut kādu referendumu, acīm redzot, tur būs juridiskas problēmas un visādas citādas problēmas. Kaut gan ir skaidrs, ka, teiksim, pagājušā gada jūnija referendumā Skotijā 62% vēlētāji nobalsoja par palikšanu Eiropas Savienībā. Mm. Tā kā tā atšķirība, protams, ir nozīmīga, liela, un to, protams, vajadzēs ņemt vērā arī tajās sarunās par izstāšanos no Eiropas Savienības, bet ir vēl viens aspekts. Ir Spānija, kas it kā ir tālu un nav saistīta ar Lielbritāniju, bet Spānija Katalonijas problēmas dēļ. Spānija bloķēs jebkādus Skotijas mēģinājumus izstāties no Lielbritānijas vai saglabāt kaut kādu īpašu statusu attiecībās ar Eiropas Savienību, ko man grūti iedomāties, jo sarunas vedīs tikai Londonu un Skotijas valdība tur nepiedalīsies šajā sarunās tiešā veidā. Spānija, ņemot vērā savas problēmas ar Kataloniju, ir paziņojusi, ka ja arī tur kaut kādā brīnumainā kārtā Skotijā notiek referendums un viņi nolēmj palikt Eiropas Savienības sastāvā un nokārto tās attiecības ar pārējo Lielbritāniju juridiski tādā veidā. Un Spānijas premjērs, kuram arī tā politiskā vara pagaidām ir relatīvi nestabila, viņš jau ir paziņojis, ka ja gadījumā tā lieta ar Skotiju nonāktu tik tālu, tad Spānija Eiropas valstu vadītāju padomē uzliktu veto jebkādiem Skotijas mēģinājumiem iestāties Eiropas Savienībā. Jo Skotija nevar vienkārši atdalīties no pārējās Lielbritānijas un paziņot, ka viņa paliek Eiropas Savienības sastāvā. Nekas tam līdzīgs nav iespējams. Ir jāsākas iestāšanās sarunām pilnīgi no jauna un šo sarunu rezultātā jāiestājas Eiropas Savienībā. Un protams, ka tāda tipa lēmumi Eiropas Savienībā tiek pieņemti tikai vienbalsīgi. Bet tagad pēc Junkera programmatiskās runas par daudziem scenārijiem ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir absolūti nerealistisks scenārijs par kaut kādu Skotijas īpašo statusu vai dalību Eiropas Savienībā pretēji Lielbritāniju.
Kādi būtu tie varianti, kā risināt situāciju ar Skotiju, jo tur tomēr ir neapmierinātība ar Brexit un šādi noskaņojumi ir?
Aptaujas neliecinot, ka tā tad ir vēlēšanās rīkot atkārtotu referendumu par neatkarību, aptaujas neliecinot, ka Skotijas vēlētāji vairākums būtu gatavi tādam referendumam, jo, nu, acīm redzot, ir tomēr izdevies pārliecināt tam relatīvajam vairākumam, kurš balsoja 14. Gadā par palikšanu Lielbritānijas sastāvā. Nu, līdz ar to tas vairākums nav samazinājies. Iespējams, ka viņš nedaudz varbūt pat ir pieaudzis. Cita lieta ir jautājums par Eiropas Savienību. Ja? Bet nu, tad redzēsim, vai tas varētu novest, arī ņemot vērā situāciju Ziemeļīrijā, vai tas varētu novest pie kaut kādām iekšpolitiskām cīņām. Un tas, ka tā Lordu palāta pieņēma lēmumu par to, ka Lielbritānijai sarunās ar Eiropas Savienību tomēr ir jānodrošina vilkšana, ka Eiropas Savienības pilsoņi varētu palikt dzīvot, strādāt Lielbritānijā, tāpat kā Lielbritānijas pilsoņi daudzās citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Tas liecina par to, ka problēmas, protams, ir. Ja? Un Lordu palādes tas mājiens valdībai, nu, viņš liecina par to, ka viņi saskata, ka tur varētu būt kaut kādas iekšpolitiskas problēmas.
Skaidrs, ka Skotijas un Lielbritānijas situācija ietekmē arī tos valdošos noskaņojumus Spānijā un Katalonijā, un Katalonijas reģionālā valdība paziņojusi, ka neatkarīgi no tā, vai Madrida ļaus vai neļaus, šodien būtu gatavis arīkot neatkarības referendumu. Vai viņiem izdosies tas? Ar ko tas varētu beigties?
Tas tā tad beigsies visticamākais ar to pašu, ar ko beidzās iepriekšējais pasākums.
Ar tiesāšanos?
Ar tiesāšanos, jā, jo teiksim, tas tiesas process iepriekšējam Katalonijas pavalsts vadītājiem, jāsaka, tas tiesas process joprojām turpinās, bet tā situācija ir ļoti skaidra, teiksim, Spānijas konstitucionālā tiesa februārī ir pieņēmusi lēmumu par to, ka jebkādi mēģinājumi sarīkot neatkarības referendumu, tātad plānots ir it kā šā gada septembrī tas referendums varētu notikt, un konstitucionālā tiesa to ir pasludinājusi par nelikumīgu. Tas nozīmē, ka jebkuras mēģinājumas veikt sagatavošanās darbus, acīm redzot, tad tiesu iestādes traucēs vai vajās tos rīkotājus. Tas referendums, ja tā balsošana notiks, kaut kā apejot to tiesisko pusi, tad, protams, starptautiski tiesiski šī referenduma rezultāts neviens neatzīs. Tā iemesla dēļ, ka nav šīs vienošanās, tā kā bija, teiksim, Lielbritānijā. Nu, skaidrs, ka tā situācija Katalonijai ir, nu, teiksim, tā ekonomiski un kulturāli un visādi citādi specifiska. Katalonija viena pati ražo 20% no Spānijas iekšzemes koprodukta. Katalonija vairāk realizē savus preces un pakalpojumus Eiropas Savienības dalību valstīs nekā Spānijā. Tās izredzes, ka te varētu būt kaut kāds panākums, ir stipri minimāls, jo situācija ir līdzīga tāpat kā Skotijā. Tad Katalonija nevarētu vienkārši palikt Eiropas Savienībā. Katalonijai būtu jāsāk iestāšanās sarunas. Pat ja mēs iedomājamies tādu fantastisku variantu, ka pēkšņi kaut kādu iemeslu dēļ, tur tās iekšpolitiskās nestabilitātes dēļ, Spānijas valdība piekristu aptaujai, nevis referendumam, bet aptaujai. Būs Eiropas Savienības dalība valsts, es pieņemu tā apmaiņā pret Rahoja paziņojumu Lielbritānija, tā kā vēl pāris gadus pilnīgi noteikti būs Eiropas Savienības dalība valsts, sarunas nebūs beigušās, Brexits nebūs noticis, Lielbritānija, protams, liks veto, un līdz ar to tur nekādas Katalonijas atdalīšanās iespējas nepastāv un nekādas sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā nevarētu sākties. Tāpat kā Skotijā, arī Katalonijā un arī daudz vietu citur Eiropā ir tādi reģioni, kuru, teiksim, kultūras, valodas un ekonomiskā pozīcija atšķirās no pārējās valsts pozīcijas. Nu, mēs varam runāt arī, piemēram, par Valoniju, Beļģijā un vēl citiem reģioniem. Bet visticamākais, ka šī problēma paliks kā iekšpolitisko strīdu problēma, kuru mēģinās risināt, izmantojot kādus ekonomiski raksturu, finansiāli raksturu kompromisus. Es prognozēju, ka no dienas kārtības šie jautājumi netiks noņemti, viņi paliks dienas kārtībā, tie strīdi turpināsies, bet reālu valstu šķelšanos es neprognozētu.